Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Kunga boqarni bilmagan, pista chaqmagan inson bo'lmasa kerak. Qolaversa, hozirgi kunda kundalik iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarimizni tayyorlashda ham ko'pchiligimiz kunga boqar yog'idan foydalanamiz. Qadimda kunga boqarni ayrim xalqlar kichkina quyosh deb atashgan. Avvaliga faqat pistani chaqib iste'mol qilishgan bo'lsa, keyinchalik undan yog' olishni o'rganishdi. Kunga boqar yog'i hozirgi kunda ko'p tarqalgan yog'lardan biri hisoblanadi. Va ko'pchilik uni sevib iste'mol qiladi. Bunga sabab eng avvalo uning ajoyib ta'mi. Inson tanasida tez hazm bo'lish xususiyati. Bundan tashqari, har xil vitaminlarga foydali moddalarga boydir. Kunga boqar tarkibida A, D va E darmondorlari mavjud. U ayniqsa E vitaminiga boy. Kunga boqar tarkibida shuningdek to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, u inson tanasi va sog'lig'i uchun nihoyatda foydali va hech qanday zarari, ya'ni asorati yo'qdir.
Bu kislota xususan asab tizimi uchun foydali hisoblanadi. Yurak qon tomiri tizimi faoliyatini bir me'yorda saqlanib turishida yordam beradi. Qon tarkibidagi xolesterinni oshirmaydi. Ana shunday xususiyatlari sababli kunga boqar yog'idan tabobatda, ayniqsa har xil surunkali kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Masalan, tish og'rig'i, oshqozon ichak faoliyatini, o'pka kasalliklarini davolashda, organizmdan safro va sidikni haydashda keng qo'llaniladi. Buning uchun kunga boqar yog'idan kuniga 3-4 marta 1-2 osh qoshiqdan ichiladi. Har kuni ertalab ovqatdan oldin 1 osh qoshiqda yog'da 20-30 daqiqa davomida og'iz obdon chayilib, so'ng tuflab tashlansa, og'iz bo'shlig'idagi mikroblardan xalos bo'lasiz. Shunda ko'pgina kasalliklarning oldi olinadi va ovqat hazm qilish a'zolarining faoliyati yaxshilanadi.
Pistani ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Ba'zilar unchalik xush ko'rmasligi va bekorchilarning ermagi deb hisoblashlari mumkin. Ammo kunga boqar pistasi sevimli oziqa sifatida ham mashhur. Uni yaxshilab qovurib, so'ng chaqib iste'mol qilinsa, tana uchun juda foydali. Tarkibining 20% oqsillardan iborat. Magniy moddasi boshqa oziq-ovqat mahsulotlaridagiga qaraganda 6 marta ko'p. Aynan shu modda yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Iloji bo'lsa, kuniga 50 gramdan pista chaqsangiz, organizm o'ziga kerakli moddalarga to'yinadi. Kunga boqardan tayyorlangan holva ham juda foydali. Kunga boqarning nafaqat yog'i va pistasi, uning barglari ham foydali. Xalq tabobatida kunga boqar barglaridan bezgakni davolashda dori tayyorlashgan.
Undan tashqari, ishtahani ochish, oshqozon ichak faoliyatini yaxshilash, asab tizimi va astma kasalliklarini davolashda ham foydalanishgan. Barglaridan tayyorlangan damlama oshqozon ichakda bo'ladigan har xil og'riqlarni qoldiradi. Astma xurujida foydali hisoblanadi. Bundan tashqari, kunga boqar gullari va bargidan 1 osh qoshiqdan olinib, ustidan 1 stakan qaynoq suv quyib damlab qo'yilsa, so'ng kuniga chorak stakandan ichilsa, bo'g'indagi og'riqlarni oladi. Bo'z kasalligiga shifo bo'ladi. Quritilgan barglardan tayyorlangan damlama esa isitmani tushiradi. Buning uchun 1 qoshiq kunga boqar bargi olinib, ustidan 1 stakan qaynoq suv quyiladi. 10 daqiqadan so'ng asal bilan iste'mol qilinadi. Bugungi ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi suhbatlarimizda ham salomatligingizga oid mavzular bilan tanishasiz.